είναι μια δύναμη και προς τον ομιλητή τον εκάστοτε, αλλά και για όλους μας. Όπως το τονίζει εκεί στην προς Εβραίους επιστολή, ότι άχρησού το σήμερον καλείται, όσο μπορούμε να λέμε σήμερα, να παρηγορούμε, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο παγωμένο, πνευματικός παγωμένο, και εύκολα η παγωνιά αυτή, το ψύχος, μπαίνει μέσα στις ψυχές μας και χρειαζόμαστε όλοι την ενίσχυση ο ένας του άλλου. Παρακαλείτε, λέει, εαυτούς άχρησού το σήμερον καλείτε, ή να μη σκληρινθεί της εξ ημών απάτη της αμαρτίας. Στην εποχή μας η απάτη της αμαρτίας έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Και το να είναι κανείς στοιχειωδώς συνεπής στη ζωή του, όχι υποχρεωτικά με τις εντολές του Ευαγγελίου, αλλά και με τις απλές ανθρώπινες πανάρχες συνήθειες, θεωρείται κατάσταση τρέλας. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτό που έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, ότι θα έρθει κάποια εποχή που οι άνθρωποι θα τρελαθούν, και αν θα βλέπουν κανέναν ο οποίος είναι στα λογικά τους, θα του λένε «εσύ είσαι τρελός, δια το μη είναι όμοιον αυτής», επειδή δεν θα είναι όμοιος τους. Τέτοια είναι η εποχή μας, και δεν υπάρχει καμιά υπερβολή στον λόγο αυτόν που λέμε κάποιες φορές, ότι η εποχή μας είναι εποχή αποκαλύψεως. Με την έννοια ότι συμβαίνουν στην εποχή μας τα γεγονότα αυτά τα οποία προφήτευσε ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Συγκλονιστικά γεγονότα. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα εύκολα μπορεί κανείς να κινηθεί είτε προς μια αδιαφορία, για να πει «Α, δεν τρέχει τίποτε», είτε προς έναν υπερβολικό φόβο και να αρχίσει να τρέμει για το αύριο, τι θα γίνουμε. Και το ένα και το άλλο είναι λανθασμένη αντιμετώπιση. Εμείς γνωρίζουμε ότι αν όντως κατά κυριολεξίαν η εποχή μας είναι εποχή αποκαλύψεως και πρόκειται να συμβούν στον κόσμο συγκλονιστικά γεγονότα, τέτοια που δεν έχουν ποτέ άλλοτε συμβεί, γνωρίζουμε ότι υπάρχει επάνω ένας πατέρας ο οποίος σκεπάζει με αγάπη, στοργή, φροντίδα τα παιδιά του. «Θα πεινάσουμε», φωνάζουν μερικοί. «Με 5 ψωμιά και 2 ψάρια έθρεψε 15.000 ανθρώπους. Δεν του λείψανε τα ψωμιά για να θρέψει τους πιστούς του. Αν μείνουν πιστοί όντως και ασυμβίβαστοι». Τα γεγονότα που εκτιλήσονται μας έχουν εκπλήξει, ιδιαιτέρως αυτή η λεγόμενη οικονομική κρίση, που σύμφωνα με το, αν διαβάσατε το περιοδικό «Οι Δράσεις μας» το τελευταίο, έχει ένα κείμενο του Αγίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς, επισκόπου Αχρίδος, Σέρβου, εκπληκτικού ανθρώπου πραγματικά, Αγίου βέβαια της Εκκλησίας μας. ο οποίος λέει ότι δεν είναι, μιλώντας για την κρίση που είχε συμβεί, οικονομική κρίση του 1929, το λεγόμενο κράχ που είχε τότε αναταράξει όλο τον κόσμο. Και λέει ότι δεν πρόκειται για κρίση, δεν είναι κρίση, είναι δίκη, είναι θεία δίκη. Αν αλλάξουμε, λέει, τη λέξη εκεί που λέμε κρίση, βάλουμε τη λέξη δίκη, φωτίζονται τα πάντα. Εγκαταλείψαμε τον Θεό και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτής της εγκαταλείψεως. Εν πάση περιπτώσει, για την καλή συνεννόηση, την πρόχειρη μεταξύ μας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη κρίση, αλλά πάντοτε έχοντας υπόψη ότι είναι θεία δίκη, που σημαίνει ότι από πάνω ήρθε, όχι από κάτω, από πάνω, ξέρει τι κάνει και ξέρει τι κάνει και τώρα με αυτήν την κρίση, δίκη που περνάμε. Μας εξέπληξε πως έτσι απρόσμενα εμφανίστηκε αυτή η αναταραχή στον τόπο μας, στην Ελλάδα, εκεί που πηγαίναμε ξένιαστοι, ωραίοι και χαζοχαρούμενοι, έτσι, με τις δουλειές μας, τα ταξιδάκια μας, τις διακοπές μας, τα αυτά, εκεί, τι έγινε, σε μας έγινε, σε μας. Εκείνο που ίσως σε πολλούς, σε μένα αναμφιβόλως πολύ έντονα, με ξάφνιασε, όχι με ξάφνιασε διότι δεν το γνώριζα, αλλά διότι εκδηλώθηκε από ένα θέμα στο οποίο δεν έδινε λαβή να εκδηλωθεί, τουλάχιστον με τέτοια ένταση και τέτοια μορφή. Εκείνο, επαναλαμβάνω, το ιδιαίτερο στοιχείο ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η Ευρώπη, κυρίως, την Ελλάδα όταν εκδηλώθηκε η κρίση. Η αντιμετώπιση, μάλιστα, με ενδιαφέρει για τη συνέχεια του θέματος, για την ουσία του θέματος, όχι απλώς για τη συνέχεια. Η αντιμετώπιση εκ των κάτω, όχι των ηγετών τόσο ή μόνο, αλλά αυτή που πήγασε, σαν να ήταν έτσι μια κατσαρόλα που έβραζε και την άχτηκε από κάτω. Πώς εκφράστηκε, εκφράστηκαν οι μη έχοντες εξουσία, με έναν χυδαίο τρόπο. Φυσικά, από ανθρώπους που δεν έχουν επίπεδο πολιτισμού, πνευματικού πολιτισμού, δεν μπορεί να περιμένει κανείς ίσως και κάτι διαφορετικό. Όταν έχουν την χυδαιότητα μέσα στον ίδιο, στο αίμα τους μέσα, και εκδηλώνεται, και εδώ δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκδηλωθεί έτσι. Αυτή η χυδαιότητα ήταν το εντυπωσιακό, σαν να μιλούσαν ζώα. Όταν κάποιος άνθρωπος πνίγεται, να σας το πω με ένα γεγονός, μύθος του Εσώπου είναι. Το λέει ο Έσωπος, ότι πνιγόταν ένας και πήγε ένας άλλος για να τον σώσει, να τον βγάλει από τη θάλασσα. Και άρχισε να του φωνάζει, αφού δεν ήξερες, κολύμπη, τι ήθελες και έμπαινες μέσα, και γιατί αυτό. Και του λέει αυτός, βρε σώσε με πρώτα και μετά πες μου ό,τι θέλεις. Το λέει ο Αίσοπος στους μύθους του. Λοιπόν, όταν ένας πνίγεται, δεν αρχίζεις να τον τους πρόχνεις να πάει μια ώρα αρχίτερα να πνιγεί. Αν δεν του δώσεις το χέρι να τον βγάλεις έξω, τουλάχιστον άστον εκεί στο πρόβλημά του να παλεύει, μην του τσακίζεις τα κόκαλα. Υβρίζοντάς τον, ας πούμε, αποπέρνοντάς τον δικαίως, αν υποτεθεί ότι φταίει. Λοιπόν, η αντιμετώπιση αυτή είχε αυτό το στοιχείο, όπως είπα, το χυδαίο, το βρώμικο. Θυμάστε τα εξώφυλλα της Μπίλτης με τις Ναφροδίτη, με τις άσεμνες χειρονομίες. Το ερώτημα είναι γιατί με τέτοιον τρόπο. Γιατί βγαίνει ένα μίσος. Αυτό δεν είναι απλή κριτική, αποδοκιμασία. Είναι μίσος. Το έβγαζε ακόμη και η ίδια η Καγκελάριος. Μπορεί να είχε δίκιο, αλλά το πώς μιλάς δείχνει το πολιτιστικό σου επίπεδο. Γιατί τέτοιο μίσος σε έναν λαό ο οποίος δεν φταίει, φταίει, αλλά έχει μια ηγεσία η οποία είναι διαφθαρμένη και την οποία δεν τη διεύθυρε ο λαός, την διεύθυραν αυτοί οι ίδιοι, αυτοί διεύθυραν την ηγεσία του τόπου μας. Γιατί δεν κάνουν μια ελάχιστη αυτοκριτική να πούμε, να πούν τι μιλάμε, αφού εμείς τους δωροδοκούσαμε για να κάνουν όλες αυτές τις παρανομίες, τις λανθασμένες κινήσεις. Τι μας φταίει η Ελλάδα ως Ελλάδα, διότι εκεί είναι το ερώτημα, το κέριο σημείο. Γιατί επαναλαμβάνω τόσο μίσος. Αν εκδηλωθεί κάποτε, ας πούμε, μίσος έτσι, με τέτοιον τρόπο εναντίον παραδείγματος χάρη των Εβραίων, όπως το εκδήλωσε ο Χίτλερ, ή και υπάρχει και μια παγκόσμια εναντίον των Εβραίων καταφορά, διότι φοβούνται την τάση των Εβραίων να επιβάλλουν παγκόσμια κυριαρχία. Εκεί, αν θέλετε, ελάτε πιο μπροστά, έχει άδειες καρέκλες. Έχει και εδώ. Εκεί είναι κάπου, το καταλαβαίνει κανείς, ότι φοβάσαι κάποιον ο οποίος έχει επιβάλει παγκόσμια κυριαρχία, θέλει να επιβάλλει παγκόσμια κυριαρχία, και τον μισείς. Την Ελλάδα γιατί? Γιατί τέτοιο μίσος? Η απάντηση είναι σε αυτό που είπα. Βρίσκεται στο ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει να επιβάλλει παγκόσμια κυριαρχία, την έχει ήδη επιβάλλει, αλλά όχι σε επίπεδο πολιτικό, αλλά σε επίπεδο πνευματικό. Αυτό είναι ο ουσιαστικός λόγος, η βασική αιτία για την οποία η Ευρώπη εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο εναντίον της Ελλάδος. Εκδηλώθηκε σε αυτή την κρίση και σε παρόμοιες με τον ίδιο τρόπο εκδηλώνεται. Θα το εξηγήσουμε αυτό στη συνέχεια, να δούμε πώς εννοούμε αυτό το πράγμα. Μια εκτενή αναφορά θα κάνουμε και να δούμε και τι σημασία έχει για την περαιτέρω πορεία όλων μας ως έθνος. Πώς λοιπόν το ερμηνεύουμε αυτό, πώς το εξηγούμε? Θα το καταλάβουμε καλύτερα αν ακούσουμε, το περιέγραψαν σπουδαίοι άνδρες της Ευρώπης. Σπουδαίοι εννοώ με την έννοια αναγνωρισμένοι. Και όντως τώρα δεν μπορώ να πω ότι ο Σίλερ δεν είναι σπουδαίος ποιητής γερμανός. Θα σας διαβάσω το ποίημα, γράφει ένα ποίημα σχετικό, ενδεχομένως όχι αποδίδοντας δικά του αισθήματα, αλλά εκφράζοντας αυτό που αποτελεί αντίληψη του συνόλου των ευρωπαϊκών λαών. Το ποίημα έχει δώσει την επιγραφή. Ελάτε μπροστά, μπροστά, μην διστάζετε. Έχει δώσει την επιγραφή ο Σίλερ, «Καταραμένε Έλληνα». Όπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου να στρέψω την προσοχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω. Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, εσύ μπροστά μου μπροστάρις και αξεπέραστος. Επιστήμη ζητώ, μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική, δημοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία, εσύ μπροστά. Αθλητισμό γυρεύω, το γιατρικό του κορμιού μου, φάρμακα υποθέτω εννοεί, εσύ πάλι μπροστά, μπροστάρις και αξεπέραστος. Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη γνώση, γιατί να σ' αγγίξω, για να καταλάβω πόσο μικρός είμαι, πόσο ασήμαντος και μηδαμινός, γιατί δεν μ' αφήνεις στην ησυχία μου και στην ξεγνιασιά μου. Ο Σίλερ δείχνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε σπουδαίος επιστήμων, φιλόσοφος, ποιητής, λογοτέχνης, όταν ασκεί την οποιαδήποτε τέχνη του. Ό,τι και να κάνει είναι πάντα δεύτερος. Και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Διότι υπάρχει μια ποιότητα ήδη δημιουργημένη πριν από 2,5 και 3 χιλιάδες χρόνια. Θα δούμε λίγο επίσης και ένα άλλο κείμενο ενός από τους κορυφαίους υπαρξιστές φιλοσόφους, του Νίτσε, στο έργο του «Η γέννηση της τραγωδίας». Γράφει: «Σχεδόν σε κάθε εποχή οι διαδοχικοί πολιτισμοί προσπάθησαν με αγανάκτηση να αποσύσουν τον ζυγό των Ελλήνων. Γιατί κάθε προσωπική δημιουργία δική τους, ενώ εκ πρώτης όψεως θαυμαζόταν ειλικρινά σαν πρωτότυπη, δίπλα σε αυτούς τους Έλληνες έχανε ξαφνικά το χρώμα και τη ζωντάνια της και γινόταν έκτρωμα αδέξιας μίμησης και γελιογραφία. Και κάθε στιγμή ξεσπάει», αυτό είναι πολύ σπουδαίος λόγος που λέει εδώ πέρα, «για μια ακόμη φορά η υπόκοφη οργή, η μαζεμένη στα βάθη της καρδιάς εναντίον αυτού του αλαζονικού λαού, των Ελλήνων, που είχε την τόλμη να χαρακτηρίζει με το επίθετο βάρβαρος κάθε τι που ήταν ξένο. Υπόκοφη οργή μαζεμένη στα βάθη της καρδιάς, αυτό βγήκε που λέγαμε στην αρχή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, λέμε, που διεκδικούν ανάμεσα στους λαούς μια ξεχωριστή θέση? Όμως, συνεχίζει, ούτε ο φθόνος, ούτε η αχαλήνωτη συκοφαντία και η οργή κατόρθωσαν να αγγίξουν την αφθάδη τους γαλήνη. Γι' αυτό, κεφαλαία τα επόμενα, μπροστά στους Έλληνες νιώθουμε ντροπή και δέος. Ας τολμήσουμε επιτέλους να διαλαλήσουμε πως οι Έλληνες κρατούν στα χέρια τους τα χαλινάρια της τέχνης, όπως άλλωστε και κάθε τέχνης. Συγκλονιστικά λόγια που ερμηνεύουν πλήρως αυτό το φαινόμενο που περιγράψαμε προηγουμένως. Μπροστά στους Έλληνες νιώθουμε ντροπή και δέος. Δέος και ντροπή. Θα ήθελα αυτό να το εξηγήσω με ορισμένα παραδείγματα. Διαχρονικά. Αν πάρουμε ως παράδειγμα την ποίηση, μια και αρχίσαμε με τον Σίλερ, ότι πάτερ, ελάτε μπροστά, πάτερ εδώ, 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 ας αργήσετε, δεν πειράζει, έχει, έχει εδώ, εδώ, πάτερ εδώ, έχει θέση εδώ. Την ευχή σας ευλογείτε. Εδώ, 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 εδώ. Σας τη φυλάγαμε, βλέπετε, έτσι, σαν να είστε δεσπότης. Δηλαδή, η εμφάνιση δεσποτική έχετε. Τι έλεγα? Α, για την ποίηση. Επειδή είπα, αρχίσαμε με τον Σίλερ, να δούμε λίγο την ποίηση. Ότι κορυφαίο έχει δημιουργηθεί στον χώρο της ποίησεως, αξεπέραστο απολύτως για πάντα. Για πάντα. Είναι ο Όμηρος. Ο πρώτος ποιητής του κόσμου. Μιλάμε για ποίηση, για δημιουργία, όχι για στιχοπλόκους που φτιάχνουν στίχους. Ποιητής, δημιουργός, ο πρώτος είναι ο Όμηρος. Και είναι η κορυφή. Δεν μπορεί να το φτάσει κανείς. Λέει, παραδείγματος χάρη, έχω ένα κείμενο του James Joyce, ενός Ιρλανδού συγγραφέα. Λέει, σχεδόν φοβάμαι να αγγίξω την Οδύσσεια. Τόσο καταπιεστικά αφόρητη είναι η ομορφιά. Ό,τι έχει δημιουργήσει ο Όμηρος θα μελετάτε στη διάρκεια των αιώνων και ποτέ δεν θα εξαντλείτε. Η τέχνη του είναι κάτι ασύλληπτο. Ακόμη και αυτές οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στον κινηματογράφο, το λεγόμενο flashback, δηλαδή που ξεκινάει από τη μέση την ιστορία και καθώς προχωράει αρχίζει και δείχνει προς τα πίσω τα προηγούμενα, είναι από τον Όμηρο. Η Οδύσσεια αυτό το πράγμα είναι. Η Οδύσσεια ξεκινάει από το νησί των Φεάκων, από την Κέρκυρα, και πάμε προς τα πίσω μας, πάει και ακούμε όλα τα άλλα. Είναι απίστευτο. Πώς, τι ποιητής ήταν αυτός? Οποιοσδήποτε ποιητής, δημιουργός, που θα άρχιζε το έργο του, το δημιουργήμα του, υβρίζοντας, αποδοκιμάζοντας τους ήρωές του, ήταν καταδικασμένος σε αποτυχία. Ο Όμηρος έτσι ξεκινάει και όχι μόνο δεν αποτυγχάνει, αλλά φτάνει στην απόλυτη κορυφή, διότι έτσι ξεκινάει την Ιλιάδα. Θυμηθείτε πώς ξεκινάει η Ιλιάδα, να ακούσω, να ακούσω. Πώς, δυνατά? Ναι, έτσι, μπράβο. Μήνυν άιδε Θεά πηλιάδε ο Αχιλλίος, τραγούδισέ μου ο Θεά, ο Μούσα, την οργή του Αχιλλέα. Απ' την αρχή τον... Κι όμως, αυτός είναι ο μέγιστος. Και κοιτάξτε, είναι μέγιστος διότι διηγείται, δεν διηγείται την ιστορία του Τροϊκού πολέμου, ούτε την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Τι διηγείται? Την ιστορία του ελληνισμού στη διάρκεια όλων των αιώνων. Έπιασε, δηλαδή τι διηγείται? Ιστορία ψυχής. Αυτός είναι ο μεγάλος συγγραφέας που μπαίνει στην ψυχή του λαού του και διηγείται την ιστορία της ψυχής, που ισχύει διαχρονικά. Και αυτό είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι είμαστε γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Ίδια, είμαστε ακριβώς. Μήνυ άιδε Θεά. Ό,τι έργο θα ξεκινάμε σήμερα λογοτεχνικό να γράψουμε, θα έπρεπε να το ξεκινάμε έτσι. Μήνυ άιδε Θεά. Ξέρω εγώ, πώς τους λένε, Παπανδρέου και Σαμαρά, για να πούμε τους τωρινούς. Ή πάμε παραπίσω. Παπανδρέου και Μητσοτάκη, ή Παπανδρέου και πώς τον έκανε τον άλλον, Καραμαλή, ή Βενιζέλου και Κωνσταντίνου. Μήνυν άιδε Θεά, Βενιζέλου και Κωνσταντίνου. Να καταστραφεί η Ελλάδα αρκεί να έρθει ο Κωνσταντίνος. Τρελάθηκες? Όχι, εδώ ο πατέρας μου, εάν σας ξεκουράσω και λίγο, ήταν κομμουνιστής. Ναι. Δεν ήξερε βέβαια. Ευσεβέστοντος στην εκκλησία κάθε φορά, αλλά ο κομμουνιστής την Αυγή τότε συνέχεια στο σπίτι παίρναμε. Κομμουνιστής. Εγώ βέβαια είχα, ήξερα όλοι αυτά, τον πείραζα. Του έλεγα, Βενιζέλος, ο μεγαλύτερος πολιτικός της Ελλάδος όλων των αιώνων. Μιλάμε τώρα το 1990, ακόμη το 1994 πέθανε. Αρπαζόταν, χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι. Κωνσταντίνος ο στρατιλάτης. Κομμουνιστής και βασιλιά ταυτοχρόνως. Κωνσταντίνος ο στρατιλάτης. Ακόμα εκεί. Βρε, να μας κατέστρεψε αυτός. Ο στρατιλάτης. Αυτό ήταν. Αυτό είναι η ιστορία της Ελλάδος. Θέλετε να πάμε παραπίσω? Όλη η ιστορία μας είναι μέσα στην Ιλιάδα. Λέτε, εφτάσαμε στο σημείο ο παράφρον λαός, διότι περί τρελού λαού πρόκειται. Ποιος έλεγε αυτό, ότι οι Έλληνες είναι τρελοί αλλά έχουν Θεό λογικό? Ποιος το έλεγε, το θυμάται κανείς? Κάποιος το είχε πει, ένας σπουδαίος. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο, την ώρα που ο Ιμπραήμ αλώνιζε, να βάλουμε τον Κολοκοτρώνη φυλακή. Φυλακή. Τον Κολοκοτρώνη. Τον Κολοκοτρώνη. Αν υπάρχει ίχνος λογικής και εις θάνατον τον Κολοκοτρώνη καταδίκη. Ποιον? Τον Κολοκοτρώνη. Και αν πάμε παραπίσω, όλη η ιστορία μας είναι αυτό. Όλη η ιστορία μας. Και στο Βυζάντιο τα ίδια. Εκεί ο ένας. Κανένας αυτοκράτορας σχεδόν δεν ανέβηκε με φυσιολογικό τρόπο στην εξουσία. Ο ένας σκότωνε τον προηγούμενο. Αυτή ήταν, αυτή είναι η ιστορία. Αν πάτε παραπίσω, αν δείτε την αρχαία Ελλάδα, ούτε ένας σπουδαίος πολιτικός, φιλόσοφος, λογοτέχνης, ποιητής δεν πέθανε στην Ελλάδα και με φυσιολογικό θάνατο. Ή Κόνιο στο Σοκράτη, στο μέγιστο όλων των φιλοσόφων όλων των αιώνων, εκεί να πεθάνει. Ή Εξορία, Θεμιστοκλής, όλοι, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, ξέρω εγώ, όλοι έξω από την Ελλάδα πήγαν. Ένα φοβερό πράγμα. Γι' αυτό λέω, είναι μέγιστος δημιουργός ο Όμηρος, έδωσε την ιστορία μας διαχρονικά. Έβαλε εκεί να τσακώνονται δυο, οι δυο ηγέτες, ο κατεξοχήν πολιτικός ηγέτης, ας πούμε, ο Αγαμέμνων, με τον κατεξοχήν στρατιωτικό ηγέτη, τον Αχιλλέα. Γιατί? Για μια γυναίκα. Μπροστά στην Τροία κόντεψαν να τους σφάξουν οι Τρώες και αυτοί τσακώνονταν εκεί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αφιέρωσα πολύ χρόνο σε αυτό και βλέπω μου φύγε η ώρα. Λοιπόν, αν δείτε, θα έπρεπε πολύ πολύ χρόνο να διαθέσουμε τους μεγάλους δημιουργούς. Εσχύλο, η τραγωδία, ο Προμηθέας Δεσμότης. Είναι απίστευτο πώς μπόρεσε άνθρωπος να γράψει τέτοιο έργο. Τρομερή τόλμη, δύναμη. Σοφοκλής, Ευρυπίδης, συγκλονιστικά κείμενα. Οι μεγάλοι, οι φιλόσοφοι, οι προσοκρατικοί σήμερα μελετούν τον Ηράκλητο. Έχουν διασωθεί πόσα, 120 τόσα νομίζω φράσεις. Αριθμημένα, τα έχουν εκεί κάθε λέξη, έχουν γράψει για κάθε λέξη και ένα σύγγραμμα. Και κανείς δεν μπορεί να τον κατανοήσει. Τον Ηράκλητο, Παρμενίδης, με συγκλονιστικές, κάτι οράματα, απίστευτα. Γι' αυτό είχε δίκιο ο Σίλερ, αν πάρει κανείς, αν φύγουμε και από την λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, κάναμε μια μικρή αναφορά, ποια φιλοσοφία υπάρχει μετά τον Πλάτωνα, όλοι προσπαθούν κάτι να καταστρέψουν για να φανούν ότι κάτι έκαναν. Διότι η φιλοσοφία το βάθος της κατακτήθηκε από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Αν έρθουμε στους καλλιτέχνες, αυτά τα οποία μέχρι σήμερα έχουν μείνει και από τα οποία ζούμε. Ο Περικλής ξόδεψε ίσως όλο τον προϋπολογισμό πολλών ετών της εποχής του για να φτιάξει την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Έφτιαξε αυτό το αριστούργημα και ζούμε από αυτό. Αν δεν είχαμε την Ακρόπολη θα είχαμε βουλιάξει τώρα. Από αυτά ζούμε. Αυτοί μας κρατούν στη ζωή. Μια μικρή αναφορά στην δημοκρατία. Τώρα έρχεται η κυρία Μέρκελ. Μπορεί να έχει δίκιο. Εγώ δεν θέλω να κρίνω τις οικονομικές ιδέες της, τις πολιτικές της ιδέες. Αλλά δεν μπορείς. Δηλαδή πρέπει να έχεις και μια στοιχειώδη επίγνωση του ποιος είσαι. Μνήμη 60 χρονών δεν έχεις. Ούτε 60 χρονών μνήμη. Πού πας και μιλάς? Θα διδάξεις στην Ελλάδα δημοκρατία? Εσύ, έλεος, δεν θυμάσαι 60 χρόνια πίσω. Θα μιλήσεις διαφορετικά. Πες αυτό που έχεις να πεις, αλλά να έχεις συνείδηση ότι πριν από λίγες δεκαετίες δημιούργησες το Auschwitz, δημιούργησες όλο αυτό το τερατώδες σύστημα. Εξόντωσες 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Μη μιλάς με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ύφος. Δεν κάνει. Διότι εδώ, σε αυτόν τον τόπο, γεννήθηκε η αληθινή δημοκρατία, άμεση δημοκρατία, μόνο στην αρχαία Ελλάδα, όπου ο λαός, η εκκλησία του Δήμου απεφάσιζε, οι άρχοντες απλώς έφερναν τα θέματα. Έχουμε αυτό, τι αποφασίζετε, αυτό. Έχουμε εκείνο, τι αποφασίζετε, αυτό, το άλλο. Άμεση δημοκρατία, η πηγή της δημοκρατίας, που είναι φωνή του λαού, φωνή Θεού. Να μιλήσει κανείς για την επιστήμη, δεν πρέπει, δεν έχω τον χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή. Επιστήμη στον αρχαίο κόσμο καλλιεργήθηκε μόνο στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού ήταν μαγεία, τέτοια, ας πούμε, αστρονομία. Δεν υπήρχε σε άλλους λαούς, παρατηρούσαν τα αστέρια, αλλά ήταν αστρολογία. Δηλαδή, φαινόμενα τέτοια σαν αυτά που ασχολείται ο σημερινός κόσμος. Αληθινή επιστήμη, δημιουργία, που έδωσε και την ορολογία σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Σήμερα κάποιος που ξέρει μόνο να διαβάζει αγγλικούς χαρακτήρες, να διαβάζει το κείμενο αν βλέπει, ας μην ξέρει ερμηνεία καθόλου, αν πάρει ένα ιατρικό σύγγραμμα θα το καταλάβει. Διότι οι 8 στις 10 λέξεις έχουν ελληνική προέλευση στα επιστημονικά συγγράμματα. Θα κάνω όμως μια αναφορά στο θέμα του πολέμου. Η χαρακτηριστικότερη στιγμή πολεμικής ενεργείας των Ελλήνων είναι ασφαλώς ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι είναι, αυτό είναι. Και ο Παπάγος λέει, επειδή ήταν Αλέξανδρος, όχι για άλλο λόγο. Δεν υπάρχει καμιά σχέση, μην ξεχνιόμαστε τώρα. Το φαινόμενο Αλέξανδρος δεν είναι απλώς μοναδικό, δεν είναι απλώς αξεπέραστο, είναι απίστευτο. Η μοναδική έξοδος του ελληνισμού πέρα από τα όρια του είναι δημιούργημα, είναι ποίηση. Ό,τι είναι η Οδύσσεια και η Ιλιάδα είναι και η πορεία του Αλεξάνδρου. Είναι ποίηση. Γιατί, δεν θα πω πολλά. Ένα μόνο θα αναφέρω, ότι θα έπρεπε να κάνω ένα θέμα για τον Αλέξανδρο, το οποίο το έχω κάνει, δηλαδή το έχω ως θέμα, είναι συγκλονιστικός. Κατέκτησε όλο τον γνωστό κόσμο χωρίς να υποδουλώσει τους λαούς. Δηλαδή τον κατέκτησε, αλλά οι λαοί ένιωσαν ελεύθεροι, όχι κατακτημένοι. Και παρακαλώ, πόσο χρονών πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος? 33 ετών Το είχε ολοκληρώσει αυτό το πράγμα σε ηλικία 33 χρονών. Αλλά το σπουδαιότερο είναι αυτό που το φυλάω εδώ τελευταίο, που φανερώνει αυτό που είπα, ότι είναι ποίηση. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, είχε εξοντώσει τον Δαρείο προηγουμένως. Είχε εχμαλωτήσει την οικογένειά του, του Δαρείου. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, η μάνα του Δαρείου, από τη στενοχώρια της, διότι πέθανε ο Αλέξανδρος, σταμάτησε να τρώει και σε μια εβδομάδα πέθανε. Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο άλλο στην παγκόσμια ιστορία, ούτε πρόκειται να δημιουργηθεί. Είναι απίστευτο. Τον δολοφόνο ουσιαστικά δεν το σκότωσε με τα χέρια του, αλλά αυτός ήταν τον δολοφόνο του παιδιού της, αυτόν ο οποίος έριξε την οικογένειά της από την εξουσία, τους κατέστρεψε κύριο, θα λέγαμε, αυτόν να τον αγαπήσει παραπάνω από το παιδί της. Σταμάτησε να τρώει και σε μια εβδομάδα πέθανε. Δείχνει αυτό μια ποιότητα μοναδική στην παγκόσμια ιστορία. Και βέβαια δεν μπορώ. Θα πω κάτι. Έχω δύο σημεία ακόμη. Άρχισα κάπου και τέταρτο. Μου δίνετε την αυτή να πάω μέχρι και τέταρτο? Να πάω μία ώρα, ας πούμε, μία ώρα. Θέλω να πω κάτι για τη γλώσσα. Να μην το πω εγώ, ακούστε, προετών έγινε ένα συνέδριο στην Αθήνα για την ελληνική γλώσσα και είχαν έρθει ξένοι ερευνητές, καθηγητές και διάφοροι άλλοι και μίλησαν. Σας διαβάζω το κείμενο μιας προσφωνήσεως που έκανε ένας Κινέζος. Άκουστε, λέει. Καλημέρα σας. Με λένε Yang Sao Bo. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και χαρά να απευθύνω χαιρετισμό σε όλους τους συνέδρους ως κλασικός φιλόλογος που κάνω την έρευνά μου για τα ελληνικά γράμματα στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, στην Κίνα και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Κίνα έχει σπουδαίο πολιτισμό, αλλά η Ελλάδα είναι το α και το ω σε όλα και έχισε το φως του πολιτισμού σε όλη τη γη. Γι' αυτό το 2007 διοργανώσαμε συνέδρια στην Κίνα για την προσέγγιση του νοήματος των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού εκεί άλλωστε θα διεξαχθούν οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες, καθώς επίσης συνέδριο για τον Σοκράτη. Όλες οι υψηλές έννοιες και ιδέες του κόσμου γεννήθηκαν στην Ελλάδα και η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα μοναδική, ρυθμική, μουσική. Ανεβάζει τον άνθρωπο και τον κάνει αληθινό άνθρωπο. Δίνει νόημα στη ζωή του. Σε πολλά πανεπιστήμια της Κίνας υπάρχουν τμήματα ελληνικών σπουδών. Ευχαριστούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες για την πολιτιστική κληρονομιά που μας κληροδότησαν. Με τιμή, Σάο Μπο Γιάνγκ. Και θα θυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι από φέτος σε 10 δημοτικά σχολεία της Οξφόρδης στην Αγγλία τα παιδιά διδάσκονται αρχαία ελληνική γλώσσα. Σε δημοτικά σχολεία! Με σκοπό να επεκταθεί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στη δημοτική εκπαίδευση. Κοντεύουν να αρχίσουν από τον υπηαγωγείο να τα διδάσκουν. Ας το τι γίνεται εδώ. αυτή η γλώσσα. Αυτήν διάλεξε ο Θεός, την είναι η βασίλισσα, όπως και να το κάνεις. Δεν υπάρχει. Αυτή διάλεξε ο Θεός. Όλοι αυτοί που γράψαν εδώ πέρα ήταν Εβραίοι. Και γράψαν ελληνικά. Ευαγγέλια, Πράξεις Αποστόλων, Επιστολές, Αποκάλυψη. Γράψαν ελληνικά. Αυτή είναι η γλώσσα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Έτσι. Όπως λέει μια εικόνα ο Χρυσόστομος για κάτι άλλο, όταν εμφανίζεται η βασίλισσα, λέει όλες οι άλλες πάνε σε δεύτερη θέση. Όσο και να είναι, η βασίλισσα. Αυτή είναι η βασίλισσα. Αυτή είναι η βασίλισσα. Και ολοκληρώνω αυτή την αναφορά στο παρελθόν με ένα τελευταίο στοιχείο. Γιατί υπάρχει ακόμη κάτι. Θα μου πείτε αυτά στην αρχαία Ελλάδα. Τι υπάρχει στη σημερινή. Τι υπάρχει στην υπόλοιπη ιστορία. Υπάρχει. Υπάρχει αυτό για το οποίο προετοιμάστηκε ο ελληνισμός επί αιώνες. Όλη αυτή η τιτάνια δημιουργία, η κατάκτηση του πνεύματος, ήταν μία ανεπίγνωστη προετοιμασία. Γιατί ήταν προετοιμασία? Διότι ήταν μία γνήσια αναζήτηση. Έψαχναν, πάσχιζαν. Γι' αυτό φιλοσοφούσαν, γι' αυτό έγραφαν ποίηση, τραγωδίες. Ζητούσαν την αλήθεια, το φως, να ρίξουν κάποιες ακτίνες στο νόημα της ζωής. Και όταν ήρθε το φως από τη φάτνη της Βηθλεέμ, είπαν ανέτειλε ο ήλιος, είδαμε φως γι' αυτό. Η χριστιανική πίστη σε αυτόν τον τόπο έγινε δεκτή τόσο γνήσια, τόσο βαθιά, τόσο ουσιαστικά, όπως χωρίς να αποτελεί αυτό εθνικιστική καύχηση, το αειδιάζω. Απλώς είναι θεωρώ ενέργεια του Θεού, της χάριτος στο Θεό για ευλογία σε όλο τον κόσμο. Αν το πάρουμε εθνικιστικά, είναι η καταστροφή μας. Είναι για προσφορά, διότι δημιούργησε εδώ την υποδομή, την υποδομή για να μπορέσει η αλήθεια του Ευαγγελίου να φτάσει σε όλο τον κόσμο και να διατυπωθεί. Γι' αυτό έγιναν όλες αυτές οι κατακτήσεις στη φιλοσοφία, στη γλώσσα. Εδώ με την ελληνική γλώσσα και με τις τιτάνιες προσπάθειες των μεγάλων τιτάνων του πνεύματος, των πατέρων της Εκκλησίας, που δεν είναι μικρότεροι ως δημιουργοί πνευματικοί από τους φιλοσόφους. Ένας Γρηγόριος θεολόγος, ένας Αθανάσιος Μέγας, ένας Μάξιμος ομολογητής, τιτάνας, και οι υπόλοιποι, να μην αναφέρω όλα τα ονόματα, μπόρεσαν και διετύπωσαν την αλήθεια που αποκαλύφθηκε στον κόσμο, την αλήθεια του Θεού που αποκαλύφθηκε στον κόσμο, να διατυπωθεί ακριβέστατα μέχρι το τελευταίο γιώτα. Στις Οικουμενικές Συνόδους, στα συγγράμματα των πατέρων, σε όλη αυτή τη δημιουργία που ακολούθησε. Ποίηση, εκκλησιαστική ποίηση, μουσική, μοναδική, αρχιτεκτονική ή υπέρτατη. Η Αγιά Σοφιά τρέφει ολόκληρη Τουρκία σήμερα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Μπορεί να στενοχωρήσω μερικούς, γιατί την πολιτική την έχουμε μέσα μας, ιδίως εδώ εσείς οι Αγρινιώτες. Και ο κύριος Εμίλιος, πούντος. Σήκωσε το χέρι. Α, εκεί. Σε ξέρω. Αλλά θα το κάνω, γιατί, διότι υπήρξε ασέβεια. Αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να κτίσουν τζαμί για τους μουσουλμάνους και να το κτίσουν και ένα και δύο και δέκα, έφαγαν τα λεφτά που καλός ή κακός δεν ξέρω γιατί τα είχε συγκεντρώσει η δικτατορία για να κτιστεί το λεγόμενο τάμα του έθνους και τα έκανε ο κύριος Καραμανλής, ο μέγας εθνάρχης, εντός εισαγωγικών το έχω, το καταλαβαίνετε, τα έκανε Αττικό Άλσος. Δεν έχουμε ανάγκη, λέει, από εκκλησίες. Έχουμε ανάγκη από άλσος. Αν δεν είχε φτιάξει, κύριε, ο Περικλής τον Παρθενώνα, δεν θα υπήρχε Ελλάδα σήμερα. Και αν δεν είχε φτιάξει ο Ιουστινιανός την Αγιά Σοφιά. Πώς εσύ θεωρείσαι εθνάρχης, όταν δεν μπορείς να καταλάβεις στοιχειώδη πράγματα της ιστορίας αυτού του τόπου. Κάτι έπαθα, ε. Αλλά να δείτε που έχω να φωνάξω ακόμη περισσότερο τώρα εδώ. Διότι κάπου τα κόκαλά σου αρχίζουν και σπάνε. Δεν μπορείς αυτό να το ανεχθείς. Είναι κανένας τραπεζικός εδώ να εργάζεται σε τράπεζα, στην εθνική τράπεζα, στην αντεθνική. Αντεθνική τράπεζα της Ελλάδος. Εργάζεται κανείς από εδώ? Εσείς? Στην αντεθνική τράπεζα της Ελλάδος. Άσε άλλοι. Ευτυχώς. Θα σε έδιωγνα τώρα. Βγάζει ένα περιοδικό, τώρα του φθινοπόρου το περιοδικό, τριών μηνών, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, που το ονομάζει Εθνική Παίδων. Έτσι, για παιδιά δηλαδή, Εθνική Τράπεζα για τα Παιδιά, το ονομάζει Εθνική Παίδων. Είτε απευθύνεται σε Τανζανούς, είτε σε Ουρακοτάγκους, είναι το ίδιο. Σε Έλληνες σίγουρα δεν απευθύνεται το περιεχόμενο, αλλά εντάξει, μπορεί γράψει, δεν θα σε έκρινα. Είσαι, πώς το λέμε, businessman. Τα λεφτά κοιτάς, κοίταξε τα λεφτά σου. Αλλά μην ασεβείς. Εδώ, τι γράφει? Να μην ξεχάσω. Ατζέντα, μέσα στο περιοδικό. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ημερομηνίες των επόμενων μηνών. Το νου σου. Μην ξεχάσεις. Και του βάζει και το δάχτυλο εδώ, με κλωστή στο δάχτυλο. Για να μην ξεχάσει το παιδί. Τι να μην ξεχάσει, ακούστε. Για τον Οκτώβρη. Σας διαβάζω τον Οκτώβρη. Εδώ. Λέει. 1 Οκτωβρίου. Μην ξεχάσεις. Στο παιδί. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μην ξεχάσεις. 2 έως 3 Οκτωβρίου. Athens Supercross 2010. Ένα μοναδικό φεστιβάλ μοτοσυκλέτας. 4 Οκτωβρίου, άλλο σημαντικό γεγονός, Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αυτή μάλιστα, διότι ζώα γίναμε, αυτή δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Λοιπόν, 25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Βέβαια, να φάμε λίγα, γιατί δεν είμαστε αδύνατοι, κοντεύουμε σκελετή έχουμε γίνει. Να φάμε ζυμαρικά για να παγίνουμε. 31 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης. Αυτή τους ενδιαφέρει βέβαια και έχει από πάνω τον κουμπαρά στη Εθνική Παίδων για να βάλουν τα λεφτά τους. Αποταμιεύουμε για το μέλλον τους. Βέβαια, αυτό τους ενδιαφέρει. Κάτσε. Κρατηθείτε. Πιάστε τα μπροστινά καθίσματα. 28 Οκτωβρίου, η Αντεθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Παγκόσμια ημέρα κινουμένων σχεδίων. Τα κινούμενα σχέδια, κύριε Προβατόπουλε, διότι πρόβατο είσαι, κινούμενα σχέδια πολεμούσαν πάνω στην Πίνδο για να είσαι εσύ σήμερα διευθυντής τραπέζης. Εγώ δεν έπρεπε να είμαι εδώ που είμαι. Τι να κάνω. Αλλά πέστε μου ειλικρινά. Γράψ' το, βρε Εμίλιε. Πάρ' το και γράψ' το αυτό. Βάλ' το στην πρώτη σελίδα. Σε παρακαλώ. Θα σου πληρώσω εγώ. Διαφήμιση του Μποζοβίτη, πες. Παγκόσμια ημέρα κινουμένων σχεδίων 28 Οκτωβρίου. Να μην ξεχάσω. Να μην ξεχάσω. Σχοινάκι στο χέρι. Το νου σου. Το νου σου, παιδί μου. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ημερομηνίες. Πόση βλακεία πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να γράψει αυτά τα πράγματα. Πέστε μου. Γράψε αυτόν τον τίτλο επάνω θα βάλεις. Πόση βλακεία έχει η Εθνική Τράπεζα. Αν σε βάλουν μέσα θα έρθω μάρτυρας υπερασπίσεως. Θα πω ότι εγώ του είπα να το βάλει. Εμένα να βάλετε μέσα. Λοιπόν, τώρα σας απείλπισα λίγο. Τώρα θα σας δώσω λίγο θάρρος. Στο τέλος. Το θέλετε, Έχω 5 λεπτά από αυτά που ζήτησα. Στα 5 λεπτά θα φτιάξουμε ό,τι γκρεμίσαμε. Όλα αυτά νομίζω εξηγούν. Ήθελα να πω κάτι για το, για το 1940. Αυτό το έπος για το οποίο μας θαύμασαν, είπαν, έκαναν ότι πλέον δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Τι ωραίο το τραγούδι αυτό της Βέμπο, το που λέει «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μην μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις». Γιατί μετά το 1946 το είπε αυτό. Τότε που λέει οι φίλοι μας μας προδώσανε, όλες οι υποσχέσεις τις και χάσανε, μην τους κρατάς κακία Ελλάδα, μην τους κρατάς. Τι ωραίο αυτό είναι. Υπέρτατο, υπέρτατο άθλημα το 1940 που δείχνει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Τώρα παπάγο τον είπες, θα τον πεις δαβάκι, θα τον πεις γυναίκες της Πίνδου, οι ηρωίδες αυτές που ανέβαιναν επάνω, σκαρφάλωναν σαν αγριοκάτσικα πάνω στους πάγους για να τροφοδοτήσουν τον στρατό μας, ό,τι θέλεις να το πεις, αλλά είναι ο ίδιος λαός, η ίδια ιστορία που πραγματικά εδώ, επειδή υπάρχει σε αυτόν τον λαό η ιστορία του και η αληθινή πίστη, η Ορθοδοξία, γι' αυτό υφίσταται αυτήν την καταφορά, την περιφρόνηση, το μίσος, την χυδαιότητα. Και ήθελα να υπογραμμίσω. Σ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, της εθνικής και της εκκλησιαστικής, δεν ήταν το σύνολο που κρατούσε ψηλά τη σημαία. Συχνά ήταν ένας Αθανάσιος, ένας Μάρκος Ευγενικός. Υπέγραψαν όλοι, ρωτάει ο Πάπας. Ναι, του λένε. Ο Μάρκος Εφέσου, όχι. Λοιπόν, επί ίσαμεν ουδέν. Ένας.
μας, ο Κολοκοτρώνης, είπε «Εγώ θα μείνω εδώ, στην Τριπολίτσα, εσείς πάτε όπου θέλετε». Έμεινε μόνος του. Μπήκε στην εκκλησία, στην Παναγία, στο Χρυσοβίτσι και προσευχήθηκε στην Παναγία. «Παναγία μου, δώσε να εμψυχωθούν οι Έλληνες και αυτή τη φορά». Και βγήκε έξω και βρήκε 8 ξαδέρφια του, και εγώ 9 λέει, και το άλλο εγώ μου 10. 10! Να πάει να χτυπήσει την Τριπολίτσα με 10, ο ένας. Ο ένας, ο ένας. Θέλω να πω ότι έφτασε αυτή η ιστορία, αυτή η πίστη, η Ορθοδοξία μέχρι σε εμάς. Έφτασε, την πήραμε από τους πατέρες μας, τους παππούδες μας, από τις γιαγιάδες μας. Ήρθε η σκυτάλη, έφτασε από τον Όμηρο μέχρι εδώ, στη διάρκεια των αιώνων. Τώρα είναι το χέρι απλωμένο. Ψάχνει, ψάχνει το επόμενο χέρι. Υπάρχει, υπάρχει επόμενο χέρι. Πέστε μου, οι μανάδες, οι κόρες σας, ξέρουν να ζυμώνουν πρόσφορο? Μια σκυτάλη 3.000 χρόνων δεν θα βρει χέρι να παραδοθεί. Δικό μας είναι το θέμα, δεν είναι της κυβερνήσεως, ούτε κανένας υπουργείου, ούτε καμιάς, επιτρέψτε μου να το πω, ιεράς συνόδου. Δικό μου και δικό σας είναι. Αυτή η φλόγα που ήρθε της αληθινής πίστεως και του υψηλού πολιτισμού να περάσει μέσα από τη σκοτεινότερη περίοδο της ιστορίας του κόσμου. Θα κλείσω με 2-3 φράσεις του Δραγούμη. Τελειώνω πια. Σε κάθε έθνος ο Ίων Δραγούμης, του Παύλου Μελά, κουνιάδος, σε κάθε έθνος μετρημένοι βρίσκονται οι άνθρωποι που είναι τα νεύρα του έθνους και η συνείδησή του. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τα δυνατά από τα αδύνατα τα ξεχωρίζει μία ψηλή ψηλή γραμμή. Μα είμαστε τόσο κολλημένοι κάτω στα εύκολα, τόσο μουδιασμένοι που δεν μπορούμε να πηδήσουμε από πάνω από την ψηλή γραμμή. Λίγο χρειάζεται, περισσότερη δύναμη για να πηδήσουμε. Εκείνο το λίγο μας λείπει των περισσότερων. Ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι σε αυτόν έλαχε να σώσει το έθνος του. Όταν ένας του γένους δεν φοβάται, πώς μπορεί να φοβάται το γένος? Όταν ένας του γένους δεν θέλει να χαθεί το γένος, πώς μπορεί το γένος να χαθεί? Οι δικοί μας, οι αντάρτες, είμαστε εμείς. Εσύ και εγώ και ο άλλος. Φτάνει να το θέλουμε. Μας φτάνουν πια οι μάρτυρες. Χρειάζονται ήρωες. Γεννείται ήρωες. Γεννείται ήρωες. Δεν το πιστεύετε ότι τελειώσαμε?